useinhan me aina, en tiedä kuinka usein, mutta omalla kohdallani kuitenkin on niin, että aika ajoin minä aina ajattelen, että on vaan tässä nyt Jumalalla kaikki asiat tiedossa. Niin kuin nyt ei olisi. Mutta me vaan olemme tällaisia. Ja nyt kun olemme vähän näitä vanhan liiton asioita ja kirjoituksia katselleet, Kainin tietä, Biljamin eksytystä, ja tänään tässä katselemme tätä Koorahin joukon kapinaa ja tuomme vähän sitä tähän nykyiseen aikaan, niin usein varmaan kun olemme lukeneet Israelin kansan vaellusta siellä erämaassa, niin olemme miettineet, ja tietysti tämäkin päivän teksti vähän laittaa miettimään, että miten ihmeessä tuo kansa saattoi olla noin epäuskoinen. Noin pian aina he sitten napisivat ja kapinoivat ja kääntyivät epäuskossaan elävää Jumalaa vastaan. Mutta jos me ollaan rehellisiä, tutkitaanpa sitä omaa sydäntämme. Ei tarvii kun tulla joku poikkipuolinen juttu, niin aamulla ollaan voitu olla halleluja kukkuloilla, ja sitten tulee 10-11 aikaa joku sellainen poikkipuolinen asia, niin sitten ollaan jo eti. Se on vaan näin. Me ollaan tällaisia me ihmiset. Tietysti se on vähän semmoinen luonneasiakin, että meikäläinenkin reagoi sen takia, kun mä oon tämmöinen pingviinikko, ei kun sangviinikko. Mutta sitten ehkä flegmaattisempi ihminen ei niinkään, ja on paljon sellaisia ihmisiä, jotka reagoi vähän eri tavalla. Muistan Turusta. Aikoinaan silloin, kun uskoon tuli, niin meillä oli semmoinen valtava iso ja jäyhä veli. Ja kun sitten lauloimme ja ylistimme, ja siellä siihenkin aikaan 80-luvulla alussa oli oikein sellainen, koettiin oikein sitä Herran läsnäoloa voimallisesti, noustiin ylös ja oli kädet ylhäällä. Ja minullahan sitten oli tahto olla, että mä oikein huojuin siellä ja oli niin semmoinen voimallinen olo ja muuta. Ja mä aina kattelin sitä isoa veliä, että onhan tuo nyt ihme, kun se on ihan niin kuin tukki tuossa paikalla. Minä en vaan tiennyt sitä. Veli kun meni kotiinsa, niin silloin oli varpaat verillä. Ne liikkui siellä kengissä niin voimakkaasti. Hän kertoi siitä, että oli varpaat verillä, oli niin voimakas Pyhän Hengen läsnäolo. Ja mitään ei näkynyt ulkoa päin, mutta varpaat liikkui kauheasti. Ja ne oli sitten mennyt verille sitten jossakin vaiheessa. Me ollaan tällaisia ja reagoidaan myöskin sitten omalla tavallamme asioihin. Mutta se on ainakin ihana asia minun mielestäni, että Jumala ei tee tietyllä tavalla myöskään väkivaltaa tälle meidän perusluonteelle. Kyllä hän ymmärtää, käsittelee meitä myöskin yksilöinä ja hänellä on oma tapansa myöskin kouluttaa ja kasvattaa meitä. Eikä tee meistä sillä tavalla samaan muottiin nyt sitten mahtuvia. Kyllä me siinä mielessä tulemme samanlaisiksi, että Jumala haluaa kasvattaa meihin Kristuksen kaltaisuutta. Mutta se, että omina persooninamme me kyllä olemme ja pysymme ja siinä Jumala sitten meitä armossaan kasvattaa. Nyt avataan sieltä 4. Mooseksen kirjan 16. luvun alku. Täällä sanotaan näin, mutta Koorah, Jisharin poika, joka oli Leevin pojan Kehatin poika, otti Daatanin ja Abiramin, Eliabin pojat ja Oonin, joka oli Rubenin pojan Peletin poika, ja he nousivat kapinaan Moosesta vastaan, ja heihin yhtyi israelilaisista 250 miestä, kansan päämiehiä, kansan kokouksen jäseniä, arvokkaita miehiä, ja he kokoontuivat Moosesta ja Aaronia vastaan, ja sanoivat heille, jo riittää, koko seurakunta, he kaikki ovat pyhät, ja Herra on heidän keskellänsä. Miksi te siis korotatte itsenne Herran seurakunnan yli? Aika yllättävä tilanne tässä, mutta minä uskon näin, että tämä kapinahan ei voinut olla nyt juuri syntynyt, vaan se on ollut siellä jo pitkään. ja monella eri tavalla se sieltä oli kenties vähän näkynytkin. Ja kyllä uskon näin, että Mooses ja Aaron saattoi aistia ja myöskin tietysti nähdä siitä kansan asenteesta näillä ihmisillä. Kun sanotaan, että olivat kansan päämiehiä, heillä oli suuri vaikutusvalta siihen koko kansaan. Ja se heijastui, se heidän mielenlaatunsa ja tällainen kapina henkensä, se heijastui koko ajan myöskin siihen koko Israelin kansaan. Nyt kuitenkin he tulevat näin voimakkaasti esiin ja tällaisella kapina mielellä ja syyttävät Moosesta ja Aaronia siitä, että he olisivat ottaneet tällaisen valta-aseman ja olisivat korottaneet itsensä Jumalan edessä. Näinhän ei ollut. Mutta katsotaanpa vähän, että mikä tämä Koorah sitten oli. Ensinnäkin hän oli leeviläinen, jonka tehtävänä oli palvella Jumalalle erotettuna siellä ilmestysmajassa. Hän toimi muun muassa Jumalan säädösten opettajana. Ei mikään vähäpätöinen tehtävä, kuulkaa. Se oli suuri tehtävä. Mitä säädöksiä, lakeja, asetuksia Jumala oli antanut kansalle, leviläisten tehtävänä oli toimia opettajana ja siirtää tätä Jumalan pyhän hengen kautta tulevaa tietoa, siirtää sitä sinne kansan keskelle. Se oli jalo tehtävä. Mutta jos me ajattelemme tätä heidän esiin tulemistaan ja tätä kapinaa, niin siitä löytyy ihan selkeitä tällaisia asioita kuin kateus, vallanhalu ja tyytymättömyys. Ja nämähän ovat sellaisia asioita, jotka suurimmalta osalta hajottavat esimerkiksi uskovien piirin tänäkin päivänä. Seurakunnat hajoavat juuri ja yhteisöt hajoavat juuri näiden asioiden takia. Ja nämä ovat asioita, jotka ovat ihmisluonteessa. Ne ovat siellä, aivan kuin myötäsyntyisenä, ne ovat tulleet aadamilaisena perintönä syntiin lankemuksen jälkeen. Syntiin langennut ihminen, se on luonnostaan kadehtiva. Sillä on tällainen tietynlainen vallanhaluisuus. Toisella on voimakkaampi, toisella on vähän vähemmän voimakkaampi. Ja tyytymättömyys ja monet muut asiat. Nämä ovat siis asioita, joita ihmisen ei tarvitse erikseen opetella. Ei ole mitään kateuskouluja, että kuinka kadehdin oikein tai mitenkä motkottaisin kaikkein parhaiten tai niin edelleen. Ei sitä tarvitse opetella. Se on siellä luonteessa. Ne on vähän niin kuin ne rikkaruohot, on usein sanonut, että rikkaruohot siellä kasvimaalla, niin voi kukaan nyt erottaa, mutta siellä on paljon sellaisia, mitä ei aina oikein erota ja ei tiedä, että nyppäseekö tuo vai ei, koska saattaa olla, että se onkin joku hyötykasvi. Mutta sitten kun ne kasvaa tietyllä tavalla vähän enemmän, niin sitten jo huomaa, että ei, kyllä tuo onkin rikkaruoho. Mutta ne tulee, ne on siellä maaperässä. Siellä ne ovat ja sieltä ne sitten kasvavat. Nyt tämä kapina kohdistui selkeästi näiden vallanhaluisten miesten kautta Jumalan tehtäviinsä valitsemiin miehiin, Moosekseen ja Aaroniin. Mutta oikeastaan ei vain heihin, vaan tätä kautta myöskin suoraan Jumalaan. Ja mä uskon näin, että Koorah oli syvästi tyytymätön omaan tehtävänsä. Ja ajatelkaa, kuinka jalo tuo tehtävä oli. Hän avusti siellä Herran temppelissä ja hänellä oli tällä tavalla etuoikeutettu asema olla tietyssä mielessä myöskin johtajana ja opettajana. Ja hänellä oli todella hyvä ja jalo tehtävä. Heillä oli paljon vaikutusvaltaa. Heillä oli varmaan myöskin paljon omaisuutta, mutta se sisin kadehti Aaronia ja Moosesta. Se sisin oli siellä, että se kadehti näitä veljiä. Ja ehkä se heidän se sisin ja todellisin viesti oli, ja uskon näin Koorahillakin, ja varmaan näillä miehillä, me näemme sen sitten myöhemmin, oli se, että me haluamme pappeuden. Me haluamme myös pappeuden. Se oli joku sellainen asia, jota sitten ihminen halusi tavoitella. He näkivät, että siihen liittyi kenties vielä enemmän jotain sellaista, mitä minä olin Jumalalta tehtäväkseni saanut. Tässä yhteydessä on muuten ehkä hyvä ihan omallakin kohdalla miettiä, että Herra, kiitos siitä, että se tehtävä, jonka olet minua varten suunnitellut, olenko minä siinä, olenko minä matkalla tätä tehtävää suorittamaan, olenko minä kasvamassa juuri niihin mittoihin, joihin sinä haluat minun kasvavan tähän tätä tehtävää varten. Ja sitten se, että olla sellainen asenne, että Herra, mikä se sitten se tehtävä onkin, niin osoita se minulle. Ja auta niin, että voisin tehdä sen uskollisesti sinulle. Amen. Tässä on se peruslähtökohta. Ja mehän muistamme siellä aiemmin, jo 12. luvun siellä toisessa jakeessa, me muistamme tämän tilanteen, jossa Mirjam ja Aaron, siis Mooseksen lihalliset sisar ja veli, kadehtivat Moosesta. Muistamme, kuinka Jumala joutui kouluttamaan Mirjamia siellä. Hän oli lumivalkea pitalista ja sitten Aaronin rukousten kautta, ja Mooseskin tietysti oli sitten siinä mukana, mutta kuitenkin Jumala armahti ja tietyn jakson, saastaisuuden jakson jälkeen hän sitten sai tulla puhtaaksi ja parantua. Sitten edelleen siellä, tai aikaisemmin siellä 4 Mooses 3. luvun jakeessa 5 sanotaan, ja Herra puhui Moosekselle sanoen, tuo Leevin sukukunta esille ja aseta se pappi Aaronin eteen palvelemaan häntä. Tämä on nyt liittyy siihen leeviläisten tehtävään. Ja he hoitakoot sekä hänen että koko kansan tehtäviä ilmestysmajan edustalla. Toimittakoot palvelusta asumuksessa ja he hoitakoot kaikkea ilmestysmajan kalustoa ja israelilaisten tehtäviä toimittakoot palvelusta asumuksessa. Niin on sinun annettava leeviläiset Aaronille ja hänen pojilleen. Antakoot israelilaiset heidät hänen haltuunsa hänelle palvelijoiksi. Mutta Aaronin ja hänen poikiensa käske hoitaa papin virkaa. Ja sitten tulee aika traagiset sanat Jumalalta. Syrjäinen, joka siihen ryhtyy, surmattakoon. Siis Jumalalla oli tässä vanhan liiton Israelin kansan seurakunnan keskellä oli tietyt tehtävät, jotka olivat Jumalan asettamia ja valitsemia. Ja tietysti tuo tuntuu aika hurjalta, että tuo rangaistus tulee noin voimallisesti ja noin suoraan sitten, jos ihminen aivan kuin kääntyy näistä Jumalan asetuksista pois tai niitä vastaan. Leevin sukukunta oli siis saanut tällaisen erikoisaseman Jumalan palvelijoina, mutta Aaron oli kutsuttu ja pyhitetty toimittamaan pappeutta Jumalan edessä. Leeviläisillä oli todella tärkeä tehtävä, niin kuin tuossa mainitsin, myöskin huolehtia opetustoimen ja muun lisäksi, huolehtia käytännön tehtävistä siellä ilmestysmajassa ja avustaa Aaronia. Nuo Jumalan pyhät esineet, hän oli, niin kuin me tiedämme, niin ne olivat valtavan pyhiä. Jumala oli pyhittänyt ne myöskin omalle nimelleen ja Jumalan arkkihan oli se kaikkein pyhin. Ei siihen ihminen voinut mennä koskemaan. Tai myöskään niihin ilmestysmajan tavaroihin ja esineisiin ei niitä saanut mennä vaan ihailemaan ja katselemaan. Ja ne olivat Jumalan käskystä valmistettu ilman ihmismielipiteitä tai Jumala ei kysynyt ihmisiltä sellaisia sisustusvinkkejä tai kenties, että mitenkä haluaisit, että nämä tehdään nämä ja nuo, vaan Jumala määräsi, kuinka kaikki tehdään ja sitten Jumala antoi leeviläisten hoitaa näitä hänen teettämiään ilmestysmajan tavaroita. Ja myöskin sitten he kantoivat ilmestysmajan näitä esineitä ja peitteitä ja myöskin arkkia. Leo täällä mainitsikin siitä eilen, että siinähän toimittiin Daavidkin tietämättään tai ymmärtämättään oli vaan, vaikka oli uudet vaunut, mihinkä se laitettiin, ei sillä ollut mitään merkitystä. Ei Jumala ollut antanut määräystä, että uusilla vaunuilla sitten, härkien vetämillä vaunuilla, tätä arkkia kuljetetaan, vaan se piti kantaa. Siitä oli myös selvät määräykset. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja 5. luvun jakeessa 4 sanoo tästä tehtävästä, jota Aaron sai hoitaakseen, eikä kukaan sitä arvoa itselleen ota, vaan Jumala kutsuu hänet niin kuin Aaroninkin. Nyt me näemme edelleen, kun palaamme sinne 4. Mooseksen kirjaan, niin me näemme siellä 5. jakeessa, että Mooses ei rupea ollenkaan väittelemään eikä sanomaan, että mitä te nyt tällä tavalla kapinoitte ja napisette, vaan tätä Mooseksen syvää nöyryyttä kuvaa se, että hän lankesi maahan ja rukoili. Hän sanoi, huomenna Herra ilmoittaa, kuka on hänen omansa ja kuka on pyhä ja kenen hän sallii käydä tykönsä. Kenen hän valitsee, sen hän sallii käydä tykönsä. Tehkää näin, ottakaa itsellenne hiilipannut, sinä ja Koorah ja kaikki sinun joukkosi, niitä oli 250 miestä. Ja virittäkää niihin tulia, pankaa niihin huomenna suitsuketta Herran edessä. Niin se mies, jonka Herra silloin valitsee, on pyhä. Riittäköön se teille, te leeviläiset. Ja Mooses puhui Koorahille, kuulkaa te leeviläiset, eikö teille jo riitä se, että Israelin Jumala on erottanut teidät Israelin seurakunnasta, sallinut teidän käydä hänen tykönsä toimittamaan palvelusta Herran asumuksessa ja seisomaan seurakunnan edessä palvelemassa heitä. Hän salli käydä tykönsä sinun ja kaikkien veljesi leeviläisten sinun kanssasi, ja nyt te tavoittelette pappeuttakin. Niin siis sinä ja koko sinun joukkosi käytte kapinoimaan, ketä vastaan? Herraa vastaan. Sillä mikä on Aaron, että te häntä vastaan napisitte? Tämä on aika vakava paikka, jos me ajattelemme niitä vanhan liiton aikoja. Me emme välttämättä aina ymmärrä sitä Jumalan pyhyyttä ja Jumalan hyvin nopeita tuomioita, koskien esimerkiksi Israelin naapurikansoja tai niitä, jotka elivät pakanuudessa täysin tietämättöminä ja eivät halunneetkaan palvella elävää Jumalaa eikä kuullakaan hänestä mitään, vaan inhottavasti palvelivat sitten eri tavoin kaikenlaisia käsillä tehtyjä jumalia. Ja kyllähän siellä oli, jos ajattelet sitä Molokin palvelemistakin, niin se oli järkyttävää se, millä tavalla siellä lapsia uhrattiin. Tuo valtava hyrrämäni, se oli vähän niin kuin siellä Helsingissä on se Katajanokan vieressä, se semmoinen mikään pyörä se nyt sitten onkaan. Vauvat laitettiin sellaisiin kuppeihin, jotka siinä pyörässä pyörivät. Sitten siellä oli sellainen ääntä pitävä laite, joka vaimensi sen lapsen itkun ja pikkuhiljaa tuo pyörä pyöri ja siirti sen lapsen tuleen. Se lapsi paloi sinne. Tällä tavalla muun muassa he uhrasivat ihmisuhreja ja monia muita asioita. Ja Jumalan tuomiot kävivät sitten näistä kaikista heidän epäjumalan palveluksistaan hyvinkin nopeasti. Monesti ihmiset ajattelevat tänäkin päivänä ja kysyvät, että miksi Jumala ei tuomitse nyt tätä pahuutta, tätä häijyyttä ja kaikkea sitä, mikä ihmisten keskellä on. Raamattu sanoo näin, että hän on varannut siihen yhden päivän. Joo. Ja myöskin meidän Herramme Jeesus on siinä tuomarina. Nyt hän on meille vapahtaja ja nyt me julistamme pelastusta hänen nimessään ja veressään. Mutta kerran hän on myös totuuden tuomari. Kerran ihmiset, jotka hylkäävät Jumalan pelastustarjouksen, joutuvat vääjäämättä kokemaan myös Jumalan tuomiota. Nyt sitten myöskin Mooses lähettää kutsun Datanille ja Abiramille ja pyytää heitä tulemaan luokseen, mutta nämä miehet eivät suostu tulemaan. Ja hekin napisevat, jakeissa 12 ja 14 sanotaan näin, me emme tule. Eikö jo riitä, että olet tuonut meidät tänne maasta, joka vuotaa maitoa ja mettä, hukuttaaksesi meidät erämaahan? pyritkö vielä meidän valtiaksemme? Oletpa totisesti tuonut meidät maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, ja antanut meille perintöosaksi mainioita ja viinitarhoja. Luuletko voivasi sokaista silmät näiltä ihmisiltä? Me emme tule. Ajatelkaapa mitä jääräpäisyyttä. Ja nämä samat miehet kieltäytyivät menemään sinne luvattuun maahan hetken aikaisemmin.
Joo.
Ei siitä ole kuin vähän aikaa aikaisemmin, niin kun vakoilijoita lähetettiin, niin ne tuli ja sanoi, että ei, kyllähän se valtava hieno maa, mutta siellä on jättiläisiäkin ja eihän me ollaan kuin heinäsirkkoja niiden rinnalla. Ei me sinne voida mennä. Joosualla ja Kaalepilla oli toinen henki. Mennään vaan. Kyllä, ehkä Herra on meidän kanssamme ja antaa meille tuon maan, niin kuin olisi varmaan antanutkin. Ja siellä oli tarkoitus vuodattaa sitä maitoa ja mettä. Ja nyt tässä he sitten napisevat, että olet tuonut tänne meidät maasta, siis Egyptiä he muistelivat, joka mukaan vuoti maitoa ja mettä. Egypti vuoti verta ja hikeä, mutta olivat unohtaneet sen. Ruoska selässä he siellä saivat työtä tehdä. Ja todella oikein hikisinä ja monet kuolivat tuon orjuuttavan ja raskauttavan taakan alla. Mutta nyt vaan sitten muistellaan, että siellä oli maitoa ja mettä. Tässä on paljon, kuulkaa, meillekin oppimista.
Kyllä.
Me joudumme tilanteisiin hyvin usein. En tiedä kuinka usein, mutta aina aika ajoin. Ja me rupeamme muistelemaan sitä mennettä, että voi että, oli mulla aika hyviä kavereita silloin. Ja näkin silloin, kun mä olin yksin nuorena uskovana, niin sielun vihollinen vielä oikein toipu. Sain olla evankelioimassa ja saattoi olla, että Jumala toimii ja joitakin ihmisiä jättäytyy ja sai olla laulamassa ja puhumassa Herrasta. Kun istuin sinne pienen yksiöni nojatuoliin, niin siinä sitten sielu vielä syytti. Kato nyt, miten yksinäinen sinä olet. Olihan sulla kunnon kavereita edes maailmassa. Missä ne nyt ovat? Ja olihan sinulla sitä ja olihan sinulla tätä. Ja totta kai minä sitä mietin, mutta sitten kiitos Jumalalle sain myöskin voiman vastustaa Herran nimessä ja sanoa oikein, että väisty pois saatana. En halua kuunnella. Mutta näin vaan usein on, että me aina lähdemme siitä, että kun meiltä puuttuu sitä tai meiltä puuttuu tätä. Voi kumpa me olisimme niin kuin tuo psalmin 23 kirjoittaja, ei minulta mitään puutu. Se on jotakin valtavaa. Ei tarvitse olla miljoonia, ei tarvitse olla valtavaa omaisuutta, ei tarvitse olla sellaista asemaa, jossa kaikki kumartuu ja oikealla tavalla kunnioittaa ja muuta. Jos vaan on sydän, vaikka olisi ihan tyhjät taskut ja juuri elantonsa saisi. Jos on sydän, että ei minulta mitään puutu, niin se on onnellinen.
Aamen.
Todella onnellinen sydän. Monethan tänä päivänä, justiin tässä kun itsekin näytin sitä eläkekorttia, täällä oli varman mieskin ja minä olin ilmarisen, niin monet sitten sitä eläkettä on aina, no onhan ne eläkkeet on pieniä. Ja niin kuin se, mä tuolla Pertiorannassa kerroinkin, kun ne olivat kysyneet tuolla päiväkodissa, että mikä se semmoinen eläkeläinen on, niin pikku poika oli vastannut, että eläkeläinen on sellainen, joka juuri ja juuri elää. Se oli ihan viisas vastaus. Juuri ja juuri elää. Kyllä sillä eläkkeellä juuri ja juuri elää, kuulkaa. Ihan varmasti. Ja nyt ei ole tärkeintä se, että kuinka paljon me saamme, mitä meiltä puuttuu, jos ajatuksemme on vain siinä. Niin meiltähän puuttuu vaikka mitä. Mutta jos me lähdemme siitä, että Herra, sinä tiedät tarpeemme ja ennen kuin me ymmärrämme tai anommekaan, niin hän voi antaa meille kaikkea. Ja siksi on hyvin tärkeää myöskin ymmärtää ja käsittää, että meidän ei kannata kaihoilla sinne menneisyyteen. Omat tiiliuunimme meillä on jokaisella. Toiset ovat saaneet vähän tasaisemman vaelluksen ennen uskon tuloaan. On olleet ehkä vähän siistimpää elämää. Joku on rypenyt ja monella tavalla elämässä on tullut paljon sellaista, mikä tietysti olisi mielellään voinut jättää poiskin. mutta yhtä kaikki, kun olemme tulleet Kristuksen veren armon alle, siitä hetkestä alkaa juuri samanlainen armon elämä, yhtä pyhänä kuin kuka tahansa. Minua ainakin siunaa, että silloin kun minä tulin uskoon vähän repaaleisen elämän jälkeen, minä olin juuri presiis yhtä pyhä kuin Pietari tai Paala.
Amen.
Ja juuri yhtä vanhuskas kuin hekin. Koska vanhuskaus ei myöskään ole mitään minussa olevaa, vaan se luetaan minun hyväksi.
Totisesti näin.
Pyhyys myöskään, ei pyhyyttä kannata katsoa oman puseronsa alta, ei sieltä löydä. Sieltä voi löytyä vain pöhötystä, jos luetaan oikein katselemaan. Ja meillä voi olla, siis tarkoitan sitä, että voidaan helposti ruveta ajattelemaan itsestämme enemmän kuin ajatella sopii. Mutta pyhyys tulee Kristuksesta. Hän on meidän pyhyytemme. Nyt Mooseskin tässä vähän niin kuin vihastuu sitten ja kehottaa kaikkia astumaan näiden hiilipannujensa kanssa huomenna Herran eteen. Ja myöskin Aaronille hän sanoi, että tulet sinä myöskin. Ja nyt Koorah kokoaa sitten tuekseen koko tämän seurakunnan, että kyllä se on ollut valtava kapinallisten joukko. Koko tämä seurakunta kokoontuu sinne ilmestysmajan ovelle ja Herran kirkkaus ilmestyy siinä. Ja Jumala käskee sitten Moosesta ja Aaronia, että erottautukaa tästä joukosta, että minä hetkessä sen tuhoan. Tämä muuten ei ollut ensimmäinen kerta, eikä viimeinenkään. Mooseksella olisi ollut hyvin herkullinen hetki sanoa Herralle, että ai minustako uusi kansa? Juu, sehän onnistuu, se passaa. Tuhoa Herra vaan, anna mennä koko roska, kaikki vaan ja minusta uusi kansa. Helposti olisi voinut tulla tämmöinen ajatus, mutta edelleen Mooses on tässä nöyränä ja rukoilee kansan puolesta. Hän rukoilevat myöskin Mooses ja Aaron, että Herra säästäisi kansan. Ja sitten kun Herra käskee kaikkia lähtemään näiden kapinoitsijoiden asumusten ympäriltä, niin Mooses ilmoittaa profeetallisesti, mitä tulee tapahtumaan. Että jos jotakin erikoista tapahtuu ja nämä erikoisella tavalla sitten kuolevat ja jopa sanoo tuon, että jos maa halkeaa ja nielasee heidät, niin siitä tiedätte, että Jumala on minut lähettänyt. Me näin ymmärrämme, kuinka hirvittävä hetki tuo tilanne on, kun ihmiset näistyvät siitä Koorahin ja näiden kapinoivien ihmisten ympäriltä, jotka olivat tulleet siihen sitten kaikki ne vaimoneen, lapsineen ja kaikki ne. Yhtäkkiä maa halkeaa ja nielaisee heidät. Jumalan tuomiot usein tulivat vanhan liiton aikana näin nopeasti. Ja nielaisi tämän koko kapinoivan joukon ja he suistuivat elävänä tuonne vaan, niin kuin sana sanoo. Ympärillä oleva kansa kuuli varmaan nuo tuskan huudot ja juoksivat itsekin sitten oikein hädissään karkuun ja kauhuissaan siitä, mitä tapahtui. Ja sitten me näemme, kuinka Jumalan tuli voimakkaasti, laskeutui alas, se lankesi maahan ja kulutti nämä 250 hiilipannunsa kanssa tullutta. Hiilipannut suitsukkeineen kuului pappisvirkaan, ei näiden miehille. Ja niin he tuhoutuivat ja sitten näistä hiilipannuista taottiin sitten levyiksi alttarin päällystämiseksi. Ja siellä jakeessa 40 sanotaankin, että tuo levyiksi takominen tapahtui muistuttamaan israelilaisille, ettei kukaan syrjäinen, joka ei ole Aaronin sukua, lähestyisi polttamaan suitsuketta Herran edessä. Niin ettei hänen kävisi samoin kuin Koorahin hänen joukkonsa, niin kuin Herra oli hänelle Mooseksen kautta puhunut. Nyt voisi kuvitella, että tämä oli jo nyt sellainen opetus Israelin kansalle, että varmaan tämä riitti. Mutta eikö mitään. Voi kuinka petollinen ja paha ja epäuskoinen sydän on. Me näemme, kuinka kansa ei oppinut oikeastaan näistä kauheista tapahtumista yhtään mitään. Kansa tulee kokoontuu taas seuraavana päivänä Moosesta ja Aaronia vastaan ja syyttäen heitä näiden ihmisten tuhosta. Te olette surmanneet paljon Herran kanssa. Jotenkin tuntuu ihan käsittämättömältä, miten voi olla näin.
taas Herran kirkkaus ilmestyy ja myöskin taas sitten Jumala kertoo Moosekselle aikeistaan tuhota kansan. Mutta Mooses nöyränä miehenä myöskin tässä tapauksessa käskee Aaronin ottamaan hiilipannunsa suitsukkeineen. Toisin sanoen ottamaan sen oman Jumalan antaman pappeuden ja toimittamaan tämän papillisen sovituksen kansalle. Ja Raamattu kertoo, kuinka siinä kuolema- ja elämän vaiheilla hän suitsuttaa ja näin ollen saa myöskin tuon sovituksen aikaan ja myöskin sitten tuo vitsaus lakkaa. Ja taas 14 700 ihmistä on kuollut. Williamin eksityksessä kuoli vielä enemmän. Siinä, kuinka he alkoivat irstailla Moabin naisten kanssa. Williamin neuvosta. Ja myöskin sitten Mooses käskee Aaronia, että hän ottaisi tämän hiilipannun, ja tämä suitsuke kuvaa sitä rukousta, kuinka siellä Mooses ja Aaron on rukouksessa. Ei ollenkaan ajatuksena, että kyllä he hyväksyvät Jumalan tuomion, että tuomitkoon vaan nyt Jumala sitten viimein kansan, ja he jäävät, ja heistä alkaa uusi kansa nousta, vaan he rukoilleen käyvät Jumalan eteen, ja kuinka suuren määrän he sitten säästivätkään. Tuo kansa varmaan oli jo lähestulkoon 2 miljoonainen siihen aikaan. Syvää nöyryyttä Mooses ja Aaron näin osoittivat. Nyt jos tulemme tähän Uuden liiton kirjoitusten aikaan, ensimmäisen Pietarin kirjeen 2. luvun jakeesta 9 sanotaan, mutta te olette, siis sinä ja minä, me Jumalan uudesti synnyttämät ja Kristuksen kutsumat, valitsemat ja kutsumat, te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka oli pimeydestä kutsunut teidän ihmeelliseen valkeuteensa. Siis Uuden liiton aikana ei ollutkaan enää nyt erillistä pappisluokkaa, vaan kaikki uudesti syntyneet. Täällä on puhuttu Israelista, juutalaisista, mutta myös juutalaiset ja pakanat kuuluvat tähän joukkoon. Juutalaisilla ei ole enää erikseen heille omaa pelastustietään, vaan he tarvitsevat Jeesuksen veren armoa aivan samalla tavalla kuin pakana syntyisetkin. Heille tosin Jumalan sana osoittaa, on vielä toteutumatta monet profeetalliset, sinne lopun aikaan liittyvät suunnitelmat. Jumalalla on nämä. Ja eikä Jumala ole hyljännyt kansansa. Mutta Jumala on ottanut tähän rinnalle pakanat toimittamaan hengellistä pappeutta, jotta sieluja pelastuisi ja tulisi kerätyksi sinne taivaan aittoihin. Ja että tästä pimenevästä maailman ajasta voisimme olla kutsumassa ihmisiä pelastuksen tielle ja kutsumassa ekleesiaa seurakuntaa. Se on Jumalan tahto ja tarkoitus, että Kristuksen ruumis saisi voida hyvin ja kasvaa ja me voisimme olla Jumalan käytössä. Ja Jumala on kutsunut meidät myöskin sitten toimittamaan näitä hengellisiä uhreja. Raamattu sanoo niistä, että esimerkiksi kiitos ja ylistys on juuri tällaista. Ajattelepa, mitenkä vihollinen näissäkin asioissa on saanut paljon pahaa aikaiseksi. Niinkin hyvä asia kuin ylistys on mennyt täysin öveliksi. Siitä on tehty joku ohjelmanumero ja sitten ylistyksestä on tehty joku tällainen, että siihen on liitetty niin paljon erilaisia asioita, että se ei enää näytäkään ylistykseltä. Mutta se, todella se sydämen ylistys, kiitos ja kunnia elävälle Jumalalle. Ensinnäkin se tulee verenpuhtaudesta ja toiseksi se tulee siitä, että se on asenne, ei tilaa. Jotkut ajattelevat, että se ylistys on sellainen tila, mihinkä pitää sitten saada ihmiset. Se on asenne.
Aamen.
Ylistys on aina asenne. Ja tuo kiitos ja ylistys Jumalalle on äärettömän tärkeitä asioita. Ei saa mennä toiseenkaan äärimmäisyyteen, että siinä pelossa, että tulee ylilyöntiä, niin pistetään sitten kaikki hiljaiseksi ja ei saa niin kuin minkäänlaista ääntä kuulua. Ei näin, vaan antakoon Jumala meille viisautta kaikessa tässä. Myöskin hengelliseen pappeuteen liittyy omastamme jakaminen. Sen mukaan, kun Jumala meitä itse kutakin siunaa. Se on Herran tahto meihin nähden. Ja myös se, että me kerromme pelastavasta armosta. Me kerromme siitä, mitä me olemme Jumalalta saaneet. Olemme saaneet lahjaksi uuden elämän. Ja me haluamme kertoa siitä myöskin toisille. Meillä on yhteinen tehtävä tässä Kristuksen ruumiin rakentamisessa. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luku, jakeet 14 ja jae 18 sanotaan, sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta. Ja jakeessa 18, mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen ja huomaa, niin kuin hän on tahtonut. Ja nyt tässä on se meille ihana ohje ja lupaus, niin kuin hän on tahtonut. Jumalan tarkoitus on, että Kristuksen maanpäällisellä ruumiilla jokaisella sen jäsenellä on oma tehtävänsä. Jokainen toimii omalla paikallaan kutsumuksensa ja armoituksensa mukaan. Ja kun hän sen löytää ja hyväksyy, hän elää onnellisimman uskon elämän. Onnellisimman uskon elämän. Sitten sanotaan näin, Efesolaiskirje 4, 15 ja 16. Vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää. Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen, jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Nyt tämä juurtuminen, kun täällä eilen taisi olla joku, joka kertoi niistä juurista. Juurtuminen on äärettömän tärkeä. Ja se, että me juurrumme Kristukseen, se on kasvun edellytys. Ei voi kasvaa, jos se ei ole juurtunut. Vaan sitten helposti käy niin, että kasvu tyrehtyy. Nyt on kerrottava oikeastaan sekin, kun mä olin innokas semmoinen 4H-kerholainen aikoinaan nuorena. Ja mä oon tämän kyllä puhunut varmaan, mutta ei se mitään. Minua ei kyllästytä puhua samoista asioista. Niin me sitten kotonakin meillä oli oma kasvimaa palstamme sitten kaikilla meillä, minun siskollani, veljelläni, minulla. Ja muistan hyvin sitten, kun olimme kylväneet porkkanaa, punajuurta ja mitä siinä olikaan. Ja sitten minä ajattelin, että minä kyllä yllätän ainakin kaikki niin, että minun porkkanani ovat parhaita mahdollisia. Ja niinpä minä kävin, kun oli semmoinen vähän kuivakko kesä, niin minä kävin illalla aina salaa kastelukannun kanssa. Minä kävin sitten ruiskasemassa vettä ja vähän huolimattomasti menin, mutta kuitenkin kastelin. Ja voi kuulkaa, ette usko minkälaista vihreyttä minun porkkanani näytti. Ne oli valtavat naatit ja velipojan naatit oli semmoiset kellertävät ja vähän semmoiset huonon näköiset. Mä ajattelin, että enpä heitä vettä sinne, että jos se itse kastelee, niin minä en heitä. Ja niinpä minä kävin aika ajoin aina kastelemassa sitä porkkanapenkkiäni. Ja sitten kun syksy tuli, niin mentiin polleesti sinne ja minun naatit oli kaikkein suurimmat ja kauneimmat. Ja sitten kun minä sieltä yhden nykäsin, niin semmoinen tollo tuli. Siinä oli monta tuommoista, varmaan olette nähneet niitä semmoisia. Jotkut oli, että ei ollut oikeastaan yhtään mitään. Mä olin ihan ihmeessä, että miten tämä on mahdollista. Minä olin liian innokkaalla kastelulla pilannut porkkana juurtumiseen. Velipoika veti niitä kellertäviä varsia, niin kauheita mötköjä nousi. Se olikin kasvanut siellä maan sisällä. Ja kuule, tämä on nyt juuri se, mitä esimerkiksi Suomen Sionin keskellä on. On tällaista pintakastelua. Ei ole juurtumista. Ei juurruta sinne Kristukseen syvälle sinne, missä alkaisi sitten kehittyä nuo hengelliset aistit erottamaan hyvää ja pahaa. Ja siksi monet eksytykset sitten pääsevät, mistä ne sitten tulevatkaan. Monet eksytykset pääsevät seurakuntiin ja Suomen Sionin keskelle, kun pinta kastellaan vaan. Naatit näyttää hyviltä, mutta ei ole juurta Kristukseen. Tämä on äärettömän tärkeä ymmärtää ja muistaa. Me tarvitsemme juurtumisen, jotta me voisimme kasvaa Kristukseen. Sitten sanotaan ensimmäinen korintolaiskirje 12.28. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Nyt Jumala antaa armoituksensa erilaisiin tehtäviin, joita hän on meille varannut. Ja nämä armolahjat ja armoitukset ovat tulleet Jumalan lahjana täydentämään sitä meidän palvelutehtäväämme, mihinkä Jumala meitä itse kutakin sitten asettaa. Ja nyt tässä haluan korostaa sitä, että ihminen ei vaan omasta tahdostaan ja halustaan voi valita aina sitä palvelutehtäväänsä. Se vaan on näin, että me emme voi aina sitä valita itse. Me voimme saada aavistuksen siitä ja rukoillen pyytää, että Jumala ohjailisi ja että Jumala antaisi juuri niitä armolahjoja, joita hän sitten haluaa myöskin, että me olemme niillä varustettuina hänen käytössään. Voi sanoa näin, että hengellisessä työssä ollessani olen nähnyt, kuinka monien uskovien aika ja voimavarat ovat aivan kuin kuluneet hukkaan, kun he ovat yrittäneet saavuttaa sellaisia tehtäviä tai jotain sellaista asemaa, jota Jumala ei ole tarkoittanut heille. Me olemme hengellisen pappeuden omaavia. Meillä on kyllä tuo pappeus, mutta Jumala on asettamassa ja haluaa asettaa meitä itse kutakin erilaisiin tehtäviin. Ja ne on tärkeitä ne meidän tehtävämme, mitä ne sitten onkaan. Mutta jos me vaan koko ajan ajattelemme, että ei tämä ole riittävän tai kyllin hyvä minulle. Tämä on liian halpa-arvoista ja en minä saa tästä riittävästi kunniaa. Ketä sinä ensisijassa ajattelet tehdessäsi palvelustyötä? Ajatteletko itseäsi vain Kristusta? Ja tämä ratkaisee. Jos ajattelet Kristusta, niin ei sillä ole mitään merkitystä, mihinkä Herra sinut laittaa. Jos ajattelet Jeesuksen kunniaa, niin silloin sinä et mieti sitä, että mihinkä Herra sinut asettaa. Kerron tässä vielä lopuksi, ennen kuin luen sitten vielä pari Raamatun kohtaa, niin tällaisen erään henkilön kohdalla, joka oli niin innokkaasti, ja hän oli oikein ajatellut näin, että hänestä täytyy tulla lähetyssaarnaaja. Hänellä ei ollut mitään edellytyksiä eikä ominaisuuksia tähän tehtävään. Ja hän sai sitten mieluisia profeetallisia sanomiakin ja erityisesti erään arvovaltaisen henkilön kautta, että joo, Jumala tulee lähettämään sinut, ei ilmeisesti mitään muuta, mutta eikä minne ja mitä tarkoitusta varten. Niin ajatelkaapa, tämä mies menee sanomaan oman maanviljelystilansa EU-tuet irti. Hän tekee täydellisen kaiken niin kuin, että tästä nyt vaan ja nyt sitten lähdetään lähetystyöhön. Ja voi hyvänä aika, mä ajattelin sitten, kun veljen näin ja hänen kanssaan juttelin. Mä ajattelin, että olisipa jollain ollut viisautta sanoa veljelle. Se olisi ollut rakkautta, kun olisi sanonut, että kuule veli, ei sinusta tule koskaan lähetystyötä. Mutta se oli jo myöhäistä. Tuet oli irtisanottu. Tila meni oikeastaan aika pitkälle niin, että ruoho ja heinä kasvoi ja pajukot. Ei enää ollut paluuta oikeastaan sinne. Siis oikealla tavalla nöyryydessä etsitään sitä omaa paikkaamme. Ei vaadita sitä Jumalalta, mutta kyllä Jumala myöskin mielistyy siihen, että me voimme rukoilla ennen kaikkea, että anna Herra minun olla sielun ja voittaja. Sehän on kaikkein ihanin ja tärkein tehtävä. Ja myöskin tänä aikana on paljon sitä, että seurakunnat kärsivät todella paljon, kun on tällaista omaa kunniaa etsiviä ihmisiä. Mä olen törmännyt niihin seurakuntapalveluaikoina vuosien aikana ja vaimo voi todistaa, että kuinka paljon mielenharmia ja kuinka monia levottomia ja unettomia öitä on joutunut viettämään. En ole käynyt vastustamaan, en ole käynyt taistelemaan, enkä ole käynyt vaan olen sanonut, että olkoon Herra tuomarina, nähköön Herra nämä asiat. Mutta kuitenkin se, että aina niillä on ollut sellainen tekijä, että ne ovat sitten lyöneet kiilaa ja seurakuntaa ajalle. Jumala armahtakoon ja auttakoon, että me voisimme alistaa sen oman lihallisen minämme Jumalan työpöydälle. Ja myöskin se, että joskushan se semmoinen lihallisuus oikein naamioidaan sellaiseen hengelliseen kaapuun. Mutta Jumala paljastaa ja näkee sinne kaapujen alle, vaikka ihmiset eivät näkisikään. Ja nyt lopuksi Johannes 3:27. Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Siis minkäänlainen koulutus, mitkään tutkinnot, mitkään tällaiset eivät koskaan korvaa Jumalan kutsua. Tämä on äärettömän tärkeä muistaa. Ja nyt tässä oli se eilen lupaamani vastaus siihen, miksi Suomessa, Sionissa kärsitään työvoimapulasta? Miksi on niin paljon työvoimaa tai työntekijöitä kaipaavia seurakuntia? Ja miksi on niin paljon koulutettuja ihmisiä? Tässä on se vastaus siihen. Koulutus ja tutkinnot eivät koskaan korvaa Jumalan kutsua. Parhaimmillaan, jos se on hyvää koulutusta, ettei se ole pään tietoa, vaan se laskeutuu sydämeen, sillä voi olla todella suuri merkitys Jumalan palvelustyössä. Mutta jos se menee päähän se tieto ja jos siitä tulee vaan semmoinen, että aivot pöhöttyy, niin ei siitä paljon mitään hyötyä ole. Ihmisestä tulee sitten vain hyvin tärkeä ja hän osoittaa kyllä usein sen tärkeytensä. Toinen Korintolais 10:18. Sillä ei se ole koetuksen kestävä, joka itseään suosittelee, vaan se, jota Herra suosittelee. Raamattu puhuu myöskin siitä, joka itsensä ylentää, se alennetaan. Mutta antakoon Jumala meille Kristuksen mielen. Ennen kaikkea niin, että me saisimme kulkea Jumalan meille valitsemaa tietä. Että me kääntyisi tämän maailman paineessa Kain uskonnollisuuden tielle. Että me alkaisi veljeillä sellaisen uskonnollisuuden kanssa, vaan että me erottautuisimme siitä. Kain uskonnollisuus oli veretöntä, uhritonta. Se oli oman käden, omien kätten lahjaa ja Jumalan miellyttämistä. Ja sellaistahan uskonnollisuutta me paljon myöskin näemme tässä rakkaassa kotimaassamme. Pysytään erossa myöskin Bileamin haureellisista eksytyksistä, jotka monestikin etsivät sitä omaa kunniaa tai sitä lihan perässä aivan kuin kulkevat ja myöskin sitä, että mitä minä vain itselleni saisin. Ja myöskin etsitään nöyryydessä omaa paikkaamme palvelutyössä. Ja on ihana sanoa lopuksi, että palkka odottaa meitä taivaassa.
Joo. Amen.